Iesākumā izstāstiet par sevi, kā jūsu darbs šobrīd saistīts ar bijušo Černobiļas atomelektrostaciju.
Основная, конечно, наша задача – это безопасность объекта укрытия, который сегодня существует. Мы оцениваем, как этот объект…
Mūsu pamata uzdevums ir nodrošināt avārijas vietas drošību. Mēs vērtējam, kā šis objekts ietekmē apkārtējo vidi, kāda ir radioaktīvo izmešu intensitāte un izstrādājam pasākums, kā negatīvo ietekmi novērst. Mēs pārbaudām arī radioaktīvo materiālu stāvokli, to pašu avarējošā reaktora materiālu sakausējumu, kas tur joprojām atrodas. Mēs pētām, kā ar laiku mainās šo materiālu fizikālu ķīmiskās īpašības, un tas ir pētījuma kopums, kas šeit notiek jau 30 gadu.
Kāda vispār šobrīd ir situācija šī 4. Reaktora iekšienē 35 gadus pēc avārijas? Cik daudz un kādi radioaktīvie materiāli vai to putekļi tur glabājas?
Kāda situācija vnutri? Raskažīci.
Основная опасность объекта укрытия – это, конечно, ядерно опасные материалы, которые находятся…
Būtiskākā šī reaktora daļa ir kodolbīstamie materiāli, kas atrodas zem grovešiem. Pēc sprādziena 1986. gada aprīlī apkārtējā vidē nonāca 1% no kopējās reaktorā esošās radiācijas, bet viss pārējais joprojām ir pašā reaktorā vai citās atomelektrostacijas ēkas daļās, kur saticējusi tā dēvētā lava no izkausētajām reaktoru konstrukcijām. Jūs varat iztēloties, ka pēc sprādziena vēl 10 dienu tā lava tur vārījās un kausēja visu sev apkārt, un pēc tam, kad tā izdedzināja reaktora pamatni, tā iztecēja vēl 4 stāvus zem tā, un tur uz līdzenas virsmas palika. Mūs pastāvīgi satrauc šie materiāli, jo tos nemitīgi ir jāuzrauga un jākontrolē to stāvoklis drošību un sabrukšanas procesu. 2016. Gadā virs reaktora tika uzlikts jauns drošs sarkofāks, taču tagad mēs vēl gaidām, kad to tuvākajā laikā pieņems eksploatācijā, lai mēs to varētu izmantot visiem paredzētajiem mērķiem. Viena no šī sarkofāga funkcijām ir iespēja ar tur iebūvētu īpašu būvniecības krānu sistēmu izjaukt tur esošo veco sarkofāgu. Daļa to veco konstrukciju, kurus uzbūvēja virs reaktora 86. Gadā, ir kļuvušas nedrošas. Tās ir jādemontē, lai novērstu to sabrukumu. Ja tas vecais sarkofāgs tur iekšā sabruks, tad to seku likvidēšanai būs jāpiesaista ļoti liela cilvēka resursa. Tāpēc ir jānoņem šo slodzi uz vecā reaktora grovešiem, un tad nākotnē varēs veikt arī to kodoldegvielu saturošo materiālu ieguvi.
Провести извлечение ядерных этих материалов, топливосодержащих материалов.
Tad tie reaktora vecā patvēruma konstrukcijas demontāžas darbi vēl nav sākti.
Demontāž должен завершиться в 23. году.
Demontāžai ir jābūt pabeigtai 2023. Gadā, jo pēc tam, kad 2018. Gadā veicām veco konstrukciju stiprināšanu, secinājām, ka kaut kādu drošības garantiju varam dot neilgāk kā uz tuvākajiem 15 gadiem. Un pēc mūsu prognozēm tieši pēc 2023. Gada sabrukšanas riski paaugstināsies, jo viss tolaik būvētais sarkofāks balstās uz avarējušā reaktora konstrukcijām. Tas ir kāršu namiņš. Mūsdienās jebkurai būvei iepriekš izpēta nestspēju, bet pēc Černobiļas katastrofas, protams, to neviens nepārbaudīja, un šī ēkas atsevišķās daļās cilvēki joprojām nav bijuši un nezina, kā uzvedas kādas sienas, un tāpēc riski ar katru gadu tikai pieauga.
Uz každam godam viņi uvilič.
Bet kā tad šajā nedrošajā konstrukcijā šodien notiek tieši kādi pētnieciskie darbi vai zinātnieki arī fiziski iet iekšā reaktorā?
Во-первых, не только наука туда ходит, есть обслуживающий персонал, который работает.
Tur ikdienā strādā apkalpojošais personāls, kas uzrauga konstrukciju stāvokli, pārbauda visu uzstādīto sistēmu un mērīja rīču darbību. Savukārt, runājot par zinātnieku darbu, piemēram, kontrolējot radioaktīvo putekļu sastāvu un to izplatību, ir nepieciešams, lai reaktora telpā ieiet cilvēks un noliek īpašu aparatūru, kas vāc radioaktīvo izmešu datus. Tās ierīces ir precīzi jāizvieto tieši tajās vietās, kur ir kādi šo putekļu rašanās avoti. Piemēram, ļoti ilgu laiku pirms jaunā sarkofāga būvniecības reaktora apakšējie nodalījumi bija apludināti ar ūdeni, jo sniegs un lietas tur varēja iekļūt caur dažādām vecās konstrukcijas spraugām. Tās bija desmitiem tonu ūdens, kas ik gadu iekļuva reaktora grovešos, un tas ūdens arī iedarbojās ar to kodoldegvielu saturošo materiālu sakausējumu, kas tālāk krājās zemākajos būvas līmeņos. Pēc jaunā drošā sarkofāga būvniecības šis process apstājās. Ūdens tur vairs neiekļūst un ūdens uzkrājums sāk izžūt. Tagad daudzās telpās tas ūdens ir izzudis, bet ir palikuši nosēdumi, kas tika izskaloti no kodola degvielu saturošajiem materiāliem. Un mēs sagaidām, ka tam izkalstot vēl vairāk, var veidoties augsti radioaktīvi putekļi, kas pārvietosies pa objektu un radīs kādus izmešus zem sarkofāga. Mēs pat labam šos procesus pētām, un jā, cilvēki katru nedēļu iet tur iekšā, lai savāktu aprīkojumu, tiktu iekšā zemākajos līmeņos un vāktu radioaktīvā ūdens paraugus.
Люди ходят каждую неделю у нас.
Рассказали про воду эту, как
Vai pēdējos gados ir vēl kādi jauni zinātniski atklājumi par šo kodoldegvielu saturošo materiālu uzvedību.
Такого, что в науке вы не знали.
Мы постоянно проводим изучение состояния топливосодержащих материалов.
Mēs regulāri pētām to materiālu stāvokli, bet lieta tāda, ka pirms šīs katastrofas cilvēks neko nezināja par šādiem materiāliem, jo radās pavisam jauni sakausējumi, kas ir ar augstu radioaktivitāti un tos ir īpaši grūti pētīt. Un ņemot vērā, ka liels apjoms materiāla sakausējās sarežģītos temperatūru apstākļos, tad tur ir vesela virkne dažādu kodola degvielu saturošu masu, ir gan melnā keramika, brūnā keramika un putekļu veida kodola materiāli, proti tā nav viena viela, kur varētu izpētīt un saprast, kas notiek. Mēs pētām, kādas jaunas vielas veidojas, kādas ir to īpašības, jo tās reaģē ar ūdeni, ar temperatūras maiņām un pats būtiskākais tās pašapstarojās, jo tām ir ļoti augsts radionuklīdu sastāvs. Pēc mūsu hipotēzēm tieši šo materiālu sabrukšanas process arī rada smalki izkliedētus radioaktīvus putekļus, un mēs prognozējam, ka daļa šo materiālu tuvāko 10 gadu laikā sāks sadalīties. Un jāsaka tagad domāt, ko ar to masu darīt, jo vielu īpašības mainīsies, un mēs nezinām, ko tās nesīs. Nākotnē. Un īpaši tas ir svarīgi, ja mēs taisāmies tos materiālus no reaktora iegūt un kaut kur noglabāt. To nevarēs vienkārši izdarīt un aizmirst. Nē, mums to visu ir jāpārvērt tādā stāvoklī, lai tas 1000 gadu būtu drošībā un neradītu riskus apkārtējai videi. Tāpēc visiem mūsu pētījumiem ir praktiska nozīme, jo mēs kādreiz plānojam tos materiālus no turienes izņemt. Kad tas notiks pēc 10 vai 100 gadiem, to neviens nevar šobrīd atbildēt, bet to, ka tas ir jāizdara, to pieprasa Ukrainas likumdevēji.
Сделать это требование нашего законодательства.
А как идёт вперёд
проблема? Cik tālu ir pavirzījusies tieši risinājumu meklēšana, kur tos no reaktora iegūtos radioaktīvos materiālus noglabāt pēc tam?
Да, потом это всё.
Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Наш институт последние годы об этом.
Mūsu institūts par to visiem regulāri atgādina, jo pēc mūsu likumdošanas šādus materiālus ir jāglabā dziļi zem zemes, kādos klinču veidojumos. Ukrainā tāds glabātuvs nav un tuvākajos 20 gados diez vai tādu uzbūvēs. Tas prasa sarežģītu inženieru tehnisku risinājumu un nepieciešami ilgstoši pētījumi, kā arī īpašas vietas izvēle. Taču varu pateikt, ka Černobiļas teritorijā šobrīd norit pilotu pētījumi par šādas dziļas glabātuves izveidi tieši atomelektrostacijas zonā. Tas gan ir tikai sākums, un mēs nezinām, kad un ar ko šis pētījums noslēgsies. Mēs zinātnieki piedāvājam no reaktora iegūtos radioaktīvos atkritumus, ja mēs tiešām virzīsimies uz to izņemšanu, tad glabāt tos īpašos konteineros atomelektrostacijas platformā. Tur ir vieta, kur to pietiekam droši un ar atbilstošu kontrolas līmeni var uzglabāt. Bet šos konteinerus arī vēl ir jāsagatavo un jāpierāda, ka tajos var glabāt kodoldegvielu saturošu masu. Mums priekšā vēl ir ļoti daudz darba.
В таких контейнерах. Ну, в общем, очень много работы впереди.
Как ситуация или вообще она менялась?
Kopš jaunā aizsargs sarkofāga novietošanas virs Černobiļas reaktora pagājuši jau 5 gadi. Kā un vai ir mainījušies radiācijas līmeņi tuvējā apkārtnē ārpus tā?
Менялись уровни радиации.
Внутри ничего не поменялось.
Pašā atomelektrostacijas platformā iekšā nekas nemainījās. Savukārt ārpusē pie šīs arkas tuvākajā zonā radiācijas līmenis saruka 10 reizes, liecina mūsu speciālistu pētījumi. Tas ir likumsakarīgi, jo uzsprāgušā reaktora konstrukcijas joprojām atrodas 20 metru virs zemes. Un tas viss šos 35 gadus ir jaudīgs radiācijas avots. Tas joprojām tāds arī ir. Tie radiācijas līmeņi kritās tikai 300 līdz 500 metru no objekta, bet citās piesārņotajās vietās radioaktīvais fons nav mainījies.
Vrižam lisu i tak dalej, radiacionis fon neizmenīts.
Kakie vapšie izšo izučenie
Paturpinot par apkārtējo vidi, kāda šobrīd pētījuma notiek bijušās atomelektrostacijas apkārtnē, kā tur mainās radioaktīvais fons un kāds ietekmē dabu.
Černobiļas zona ir unikāls poligon, bukvaļna dļa...
Černobiļas zona ir unikāls poligons lielākajai daļai zinātnes novirzienu. Tā ir ekoloģija, zooloģija, bioloģija, ģenētika, radioloģija un tā tālāk. Šīs teritorijas piesaista pētniekus, jo tās atšķiras no laboratoriskiem izmeklējumiem ar to, ka pēc katastrofas radionuklīdu piesārņojuma laukā iekļuva veselas ekosistēmas. Viena lieta ir dzīvo organismu reakciju starojumu, bet cita situācija ir tad, kad tiek apstrota visa ekosistēma. Proti, tas dod iespēju pētīt, kā radioaktīvā gruntī veidojas sakņu sistēma, kas uzkrājas pazemes biomasā, kā lietas izskalošos radionuklīdus līdz pazemes ūdeņiem. Tas viss tiek pētīts. Tiesa gan pēdējos 5 gadus netika intensīvi, šobrīd tie vairāk ir tādi sporādiski pētījumi. Vienlaikus pirms 5 gadiem tika izveidots Černobiļas radioaktīvās biosfēras ekoloģiskais dabas rezervāts, un visa, ja nemaldos 1400 kvadrātu kilometru zona, tagad ir dabas rezervāts. Tur notiek bioloģiskās daudzveidības pētījumi, un mēs izstrādājam pasākumus tās ekosistēmas saglabāšanai, jo kopš katastrofas šīs zonas floras un faunas sugu daudzveidība krietni pieauga. Ja mēs salīdzinām ar 7 citiem Ukrainas dabas rezervātiem, tad Černobiļas teritorijā ir otrajā vietā pēc bioloģiskās daudzveidības rādītājiem.
I kakāja cenest ir tad sahranīnī flori fauni?
Bet kādēļ tas tā ir? Vai vienīgais iemesls ir tas, ka šajā vietā nav cilvēku klātbūtnes, vai ir vēl citi faktori?
Основной фактор это отсутствие человека.
Jā, būtiskākais iemesls ir cilvēka klātbūtnes neesamība. Iestājas dabiskas biocenozes veidošanās process, palielinās augu, sugu daudzveidību un līdz ar to parādās arī vairāk jaunu dzīvnieku sugu, kuras piesaista tieši šī augu daudzveidības attīstība. Piemēram, mūsu pētnieki atklāja, ka sikspārņu fauna šeit ir viena no bagātākajām Eiropā. Šeit fiksētas 17 sarkanās grāmatas sikspārņu sugas. Tāpat šeit ir lāči un dabā tika introducēti izmirošie paržēvaļska zirgi, un viņi te labi adaptējās. Pasaulē cenšas atjaunot šo zirgu sauvaļas populāciju, jo kopumā ir tikai ap 2000 individu, bet te sauvaļas populācijā tagad ir ap 200. Tā nu ir sanācis, ka šī suga, kas parasti apdzīvo stepes un pustūkstnešu apstākļus, tagad ir iedzīvojusies mežainā teritorijā.
Žiznie uzlovēk palēsie i harašo sebi čustvēt.
Tātad ir liela dzīvnieku daudzveidība, bet vai ir pētījumi par viņu dzīves ilgumu un radiācijas ietekmi uz to?
Visticamāk, radiācija noteikti ietekmē šīs sugas, taču dabā eksistē dzelžaina izdzīvošanas likuma, un ja vērtē populācijas kopumā un cik veiksmīgi tās attīstās, tātad radiācija nav būtiskākais faktors, bet gan dzīvotnes kopējā apstākļa. Pat sarkanajā mežā ir dzīvnieki. Ja mūsu pētnieki konstatē radiācijas ietekmi ģenētiskā līmenī un ir apstiprināts kādas neparasts iejaukšanās DNS, bet dabas atjaunošanās mehānismi ir pārāk par to kaitējumu, ko te rada radiācija. Tās ir populārākās pētniecības vietas zinātniekiem no visas pasaules, jo dzīvotspējīgā ekosistēma ir intensīvi piesārņota ar radionuklīdiem, ar cēziju, ar stronciju un ir gan alfa, gan gamma starojums. Tas viss ir interesanti, kā dzīvnieku un augi pielāgojušim augstiem starojumu līmenim.
Живые организмы, млекопитающие под действием таких достаточно высоких уровней облучения.
Про другие объекты в территории.
Vai kopš jaunā sarkofāga būvniecības noslēguma Černobiļas AES teritorijā ir sākt vēl kādi citi aktuāli infrastruktūras projekti?
Нет, как там, какие проекты актуальные?
Я понял ваш вопрос. На данный момент мы ждём старта работ по демонтажу.
Šobrīd mēs gaidām tikai avarējušā reaktora demontāžas darbu startu zem jaunā sarkofāga. Pirmkārt, Ukrainas valdībai nav naudas, lai veiktu šos darbus, un tie nemitīgi tiek atliekti. Jo, kā zināms, Ukrainas valstī šobrīd, ņemžēl, ir citas būtiskas problēmas. Turklāt, visi darbi, kas saistīti ar nojaukšanu, ir ļoti dārgi.
Bet kā ar starptautisko palīdzību?
Международная помощь закончилась строительством нового безопасного конфликта.
Starptautiskā palīdzība noslēdzās līdz ar jaunā drošā sarkofāga būvniecību. Cik man zināms, drīzumā mūsu valdība plāno vērsties pie starptautiskās sabiedrības pēc palīdzības. Arī mēs zinātnieki par to rakstām un runājam konferencēs, taču runāt par kaut ko konkrētu es neņemos. Diemžēl Černobiļas stāsts 35 gadus pēc avārijas netiek aizvērts. Turklāt, pēc daudzo novērojumu veikšanas gan pašā atomelektrostacijā, gan apkārtējā piesārņotajā teritorijā, tie pētījumi nav atstājuši nekādas cerības par to, ka šīs teritorijas jebkad nebūs aizliegtā zona. Bet mēs īstenojam projektu, lai veidot šeit centralizētu izlietotos kodoldegvielas glabātuvi. Un tāds teritorijas izmantošanas veids, manuprāt, ir attaisnojums, ja saprotam, ka nekādiem citiem mērķiem mēs šo bijušās Černobiļas AS zonu nekad nevarēsim izmantot.
Nu, ich в любых иных целях использовать никогда не сможем.
Спасибо вам, Сергей, за время.
Обращайтесь.
До другого раза.
Good luck.
Да, вам тоже.